Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vi starta podkasten Innsiden for et år siden. Mm. Hvor vi snakker med folk vi syns stilige. Enten om det næringslivstopper, eller politikere, eller kunstnere, malere. Men nå skal vi altså snakke med Tommy Steine.
Selveste Tommy Steine.
Men du, vi skal kanskje presentere oss?
Ja. Hei. Jeg heter Line Werndal. Jeg skuespiller og programleder. Jeg var her 4-5-6 år siden med en monolog som jeg fikk 6 på terningkasten. Så jeg veldig glad for å være tilbake. Vi må si hvor vi for vi har lyttere som ikke her. Vi i Mo i Rana på Vinterlysfestivalen. Ja,
dere vet forhåpentligvis hvor dere
Ja.
Mm. Men du, Tommy.
Tommy, altså, vi har jo begge to et slags forhold til Tommy. Eller altså, det ikke sånn. Men altså, Tommy Steine, han var i stua hos meg når jeg var, hvor gammel var jeg? 15-16 år. For da gikk han i militæret sammen med broren min, Paul, som 3 år eldre enn meg. Så jeg husker Tommy Steine fra den gang. Og jeg husker at jeg synes han helt lik da som han nå.
Altså ingen utvikling?
Nei, ingen. Men han var veldig morsom. Og veldig brei av. Nei,
og hadde kanskje litt mer hår?
Ja, han hadde var litt yngre. Litt tynnere, kanskje.
Ja. Ja, han har jo blitt tynnere, faktisk.
Har han det?
Ja, ser sånn ut. Anyway, jeg kjenner Tommy fra... Tommy faktisk en av årsakene til at jeg jobber med det jeg jobber med i dag. Vi var begge selgere i Telenor. Han opptrådte på et eller annet sånt Telenor-arrangement, og så sto jeg litt på bordet og sang litt senere ut på kvelden. Og han skulle være med i Telenor-revyen. Og så sier han, ja, men du må jo være med i Telenor-revyen. Og det var så sent i prosessen at han måtte faktisk gi fra seg roller til meg for å få meg med. Jeg trakk meg fordi jeg ble gravid, men det var min vei inn i Telenor-revyen, som igjen var veien inn til regi og revyjobbing.
Ja. Og han har også grunnen til at jeg ble skuespiller.
Ja. Nei. Ja, du, jeg har ikke presentert meg.
Nei, det
er ikke. Jeg heter Caroline.
Jeg litt nervøse, så det går litt hult i ja. Men sånn det.
Jeg heter Caroline. Jeg jobber som regissør, manusforfatter og artist. Og nå podcast.
Ja.
Ja, nok om oss.
Det ikke det?
Jo. Tommy har holdt på 25 år som komiker. Han programleder.
Mm. Skuespiller.
Ja.
Musikalartist.
Holder vel faktisk også... Han coach?
Ja. Foredrag.
Foredrag.
Ja. Synger jo, som mange av oss har hørt i kveld.
Ah, veldig bra. Altså. Du, skal vi få han inn, eller?
Ja!
Tommy!
Tommy!
Tusen takk. Wow! Det sykt
bra. Kan jeg få klem, altså?
Så hyggelig, altså.
Halløys.
Hei, takk for sist. Det jo...
5 minutter siden.
5 minutter siden, det. Gave til begge to, da. Tok litt, jeg vet ikke hva dere liker.
Kokos.
For det første, gratulerer med en fantastisk forestilling.
Tusen takk. Hører du meg? Hey. Thank you! Du, takk selv, altså. Det var fantastisk kult.
Men hvorfor det?
For det var det var så jævlig bra publikum.
Moira da.
Det mange som var.
Men du, vi må jo si hva forestillingen heter.
Forestillingen heter Latterlig livredd.
Ja. Mm. Du livredd?
Ja.
Mye?
Ja, ja, veldig mye redd. Så det jo bare det å komme hit i Moirana har jo virkelig satt, som jeg snakket om på scenen i dag, satt fordi jeg hadde, og det ikke noe sånn jeg sier for å være komiker og komme med tekster, liksom, men jeg hadde et helvete i fly i dag til Bodø. Og det var helt sant at jeg satt ved siden av en sånn der steinbærer som ikke affiserte helt tatt, og jeg var sikker på at vi skulle dø.
Du, men må bare si da... Tommy kom fra Bodø og hit, ikke i fly,
nei.
Men på toget.
Ja, ja.
Og det jo litt interessant, for her snakker vi med en mann som faktisk pilot, men har flyskrekk.
Hvordan henger det sammen?
Jo, det det faktisk... Jeg skulle ønske at jeg hadde en sånn her kjempekul forklaring på det, så alle bare, guri. Men det faktisk ganske sånn logisk forklaring, fordi at det var min måte når jeg fikk angst for å fly... I, hva var det, 96-97. Veldig dårlig å jobbe som artist i Norge og ikke kunne fly. Så det var min måte å tenke, ok, da får jeg utdanne meg og ta sertifikatet selv, og så jeg blir litt mindre redd. Og det ble jeg ble mindre redd, altså.
Men tok du noen sånn flyskrekk-slash-flygledekurs først, eller? Altså bare rett på pilot?
Nei, da, jeg prøvde det, men det hjelper jo 9 av 10, og jeg var den 10. Så det var...
Jeg kan jo bare si at jeg har også flyskrekk, men jeg ikke pilot, og det skal vi være glad for. Men jeg gikk på sånn flygledekurs. Og i
Kalt
flyglede? Flyglede. Det mange som tror at jeg har tatt flyglederkurs, men det har jeg ikke. Jeg har tatt flygledekurs, og det var en psykolog, og så var det en kaptein, og han het Kaptein Trygg.
Kaptein Trygg,
han het Kaptein Trygg.
Ja, ja, ja.
Det hjalp det, altså.
Ja, ja, Kaptein Trygg. Han har vært... For jeg gikk også på sånn... Hva heter flyskrekkurs?
Hvordan blir redd for å fly?
Kaptein Trygg da, og søster Ingrid eller sånt som heter, som var sånn... Men vi brukte jo 2 kurskvelder, fordi det var for å få folk til å ta heis fra en etasje til en annen, sånn, så det var jo...
Men var det også Kaptein Trygg?
Det var også Kaptein Trygg.
Ja, men det er samme. Det må jo være samme, da.
Ja, jeg tror ikke det 2 Kaptein Trygger, det tror jeg ikke. Det må ha vært samme, mann. Når det podcast, kan man snuse, kan man ikke?
Kan man ikke?
Jo, kan.
Man kan drikke også.
Ja.
Du, sånn apropos.
Mm.
Altså, man kan jo ha hva som helst i glassene i og for seg. Men jeg spurte om du skulle ha vin eller øl, og så... Nei, du skal ha Cola Zero.
Ja.
Og så spør jeg, har du sluttet å drikke?
Ja, alkohol,
ja.
Ja. Ja.
Ok, du alkoholiker?
Nei. Nei, jeg har aldri vært alkoholiker.
Men hvorfor sluttet du å drikke?
Det hadde rett og slett med... slutt. Det høres ut som jeg totalhold. Det ikke. Jeg var i bryllup i mai, for eksempel, og da drakk jeg Prosecco. Jeg skal med min kjæreste til på påskeferie til Tyrkia i april, og da har jeg tenkt at vi skal sitte på fly og dele en flaske Prosecco. Så det ikke sånn at jeg aldri gjør det, men nesten aldri.
Så du litt avholds?
Jeg er veldig avholds, og så litt alkoholiker.
Ja, ok. Er det noen som kjenner
men
det
var, det men hvis vi bare skal fleipe bort, så hadde det rett og slett med litt av det jeg snakket om på scenen i dag, men fortalte ikke så mye om det på scenen i dag, fordi det en del av... Jeg har jo premiere på en ny forestilling nå i oktober. Og det jeg hadde med at jeg møtte jo veggen brutalt for 2 år siden.
Kan du fortelle om det?
Kort fortalt så gikk jeg på en kjempesmell, en skikkelig psykisk smell. Jeg ble livredd for alt. Og det var jo 1,5 år etter at jeg hadde holdt på med og skrevet denne forestillingen, så det var litt rart. Men da møtte jeg det big time. Dagen før presselanseringen på Skal vi danse. Hvor jeg skulle være deltaker.
Når du var med på Skal vi danse?
Ja. Eller jeg var ikke med, men jeg var der.
Ja.
Så jeg røyk heldigvis først.
Men hvordan var det å danse på Skal vi danse? Med...
Det husker jeg ikke. Men jeg har blitt fortalt at jeg gjorde en ganske god innsats.
Jeg har sett det på. Jeg har jo drevet research og sett det på YouTube. Det ser fint ut.
Ja, det gjør det, ikke sant? Ja. Det er utrolig hva du får til koma. Det er... Da var jeg syk eller sliten eller møtt veggen. Jeg vet ikke, det jo masse forskjellige betegnelser på det. Men da var jeg i hvert fall så livredd alt. Og da måtte jeg begynne å... bli bestemt på sånne ting som jeg kutta ut for å få det bedre i huet mitt og sånn i en overgangsperiode. Og da, alkohol var en av de tingene. Kutta ut nyheter, sosiale medier. Altså, jeg hadde en rekke ting som jeg, og begynte å trene infernalsk. Jeg vet dere ser det på meg.
Ja, men du ser godt ut, Tommy.
Nei, men jeg faktisk ganske godt trent, selv om jeg lubben. Men jeg aldri ute mindre enn 2 timer om dagen og flyr i skaven og flyr på ski og sånt. Så det var litt sånn der, og det gjorde jo at jeg kom meg veldig fort opp igjen.
Hvordan det i dag?
Nå det bra. Nå har jeg noen timer til jeg skal fly tilbake til Oslo, så nå det... Nei, nå, det går veldig bra. Jeg hadde grua meg til den flyturen i dag, med god grunn. Jeg visste at det var sånn. Så sånne ting kan fortsatt liksom sette meg og dra meg litt ut, men sånn, på den generelle basis. Når jeg var dårlig, for å kalle det, så hadde det ingenting som var kult. Jeg gledet meg. Jeg husker det var det verste jeg opplevde var... Jeg har jo 4 barn foreløpig, og de er jo veldig opptatt av å feire jul sammen, selv om alle nesten er voksne nå og driver med sitt. Og det det viktige. Jeg så julet av meg. Jeg elsker jula og familien, og vi har sånn ut i skauen og tre... Altså, vi liksom veldig sånn julete. Men den jula som var det året, så gledet jeg meg ikke til jul, og det ble jeg veldig redd av. Det å ikke glede seg til ting. Så det var liksom det første jeg måtte begynne å gjøre. Begynne å lage sånne små ting og sette pris på. Så jeg begynte å lage meg sånne rare smørbrødlister på hva jeg skulle være glad og fornøyd med når jeg våkna. Og det funker også.
Men jeg har gjort det samme. Eller det, jeg gikk jo på, eller jeg har gått på flere smeller, jeg også. Men ja. Jeg har ikke snakket så mye om det i media. Men jeg husker første gang, min første smell var jeg 17 år. Hvor jeg ikke skjønte meningen med glede med noen ting.
Nei.
Livet var bare trist.
Ikke sant, det er kjipt.
Alt var fake. Hva vitsen med dette her? Men jeg tenkte også at jeg hadde jo ikke lyst til å dø. Det var ikke
nei.
Så ille.
Nei, ikke heller.
Det kan jeg ikke gjøre med de folkene rundt meg, liksom. Men jeg husker at det jeg fokuserte på var sånn... Den fargen er fin. Bittesmå ting.
Ja.
Oi, den virker... Oi, det var litt gøy. Altså, det bittesmå tingene, som gjør at sakte men sikkert, så klarer man liksom... Ok, men da klarer man å se glede ved noe. Og jeg merker at jeg bruker det fortsatt.
Ja, ja.
At jeg bare...
Nesten ubevisst,
liksom. La meg bare stå her helt rolig og se på den månen, eller det er jo klisjé det da, men å se på vakre ting, en og en liten ting, så bare... Ok, det går...
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Og det jeg har funnet ut, som kanskje det mest essensielle, da, og det for meg så, det jeg har funnet ut som helt sjukt, og det hjelper, det på en måte å liksom go back to basic, da. Så at jeg veldig opptatt av å være ute i skog og mark og i naturen. Jeg var akkurat på Finnmarksvidda nå i 4 dager. Vi har hver eneste onsdag, jeg og han, mentoren min, drar ut i skaven og har med oss folk. Folk som bare tar kontakt med oss, for de hører, for vi har også en podcast. Som hører, det mulig å komme og betale for å komme oss og bare være med oss. De bare med oss i skogen og fyrer opp bål og sitter der sånn og skravler sammen i 2 timer og tilbake igjen. Og det nok til. Alt mulig. Vi har sikkert oppi, det har sikkert vært en 20, 30, 40 forskjellige som har vært med oss. Og det alt fra leger, prester, advokater, bussjåfører, trikkekonduktører, sykepleiere, fysioterapeuter. Det for det som var deilig, det liksom sånn deilig anførselstegn, det var at jeg bestemte meg veldig tidlig for at det her skal jeg i hvert fall ikke være noe tabu at jeg har gått på en smell.
Nei.
Og jeg var ikke noe sånn at guri så flau til, det var aldri et tema hos meg helt tatt. Så jeg var veldig tydelig på at jeg skulle begynne å prate veldig fort med alt og alle, og har jeg fått høre ettertid ganske for mye med noen. Linda var sånn, for det var 24-7 liksom.
Ja, men jeg må innrømme at jeg redd for å få den overskriften liksom. Jeg har jo ikke lyst til å snakke om sånne ting, fordi at det gikk på en sånn, da blir jeg jo sånn trist menneske, så det gikk så dårlig med.
Dere lei av sånne overskrifter, eller?
Det lei av, og det derfor jeg ønsker å gjøre med det showen og sånn. Det lei av er at, eller ikke lei av, ikke misforstå meg, men det veldig mange med et kjent ansikt som står frem og sier at de sliter psykisk, eller har gått på en smell, eller de har det tungt, eller depresjoner, og alt fra Kjell Magne Bondevik til folk i vår bransje og sånn. Og det synes jeg helt fantastisk. Det jeg derimot savner er jo at folk mye mer på og forteller hvordan de kommer seg ut av det. Kan dere ikke komme litt verktøy? Kan dere ikke komme med hva dere har lært? Og, fordi... Det jo ikke noe hokus pokus for noen, og det noen som har gjort dette før.
Nå skal jeg fortelle hvordan man gjør det.
Ja. Har du løsningen?
Jeg har løsningen, men det jo det du snakket om i show også.
Ja.
Eksponeringsterapi.
Ja.
Det ikke noe quick fix, altså. Det rett og slett, jeg hadde en periode hvor jeg gjorde en tv-serie, hvor jeg fikk fullstendig angst. Jeg hadde fullstendig hjertebank.
Hvilken tv-serie var det?
Abur Bergen, som gikk nylig.
Fikk du det da?
Jeg fikk det plutselig. Så sa det fullstendig stopp, og så fikk jeg fullstendig hjertebank. Og så visste jeg at jeg hadde liksom et år med innspilling foran meg. Og jeg satt i opptak, og jeg jo egentlig veldig vant til å filme. Jeg elsker jo å filme, jeg har aldri vært redd for det hele mitt liv. Men så satt jeg bare plutselig, jeg har ikke kontroll på liksom, alt. Bare. Og så pugget jeg replikker, jeg pugget dem og pugget dem og pugget dem, som til at jeg kunne dem så godt at jeg måtte prøve å kunne dem så godt at jeg ikke måtte tenke på det. At det bare kom,
for
jeg klarte ikke å fokusere. Så klarte jeg vel, så skrev jeg litt ned. Vi hadde jo mye bøker i advokatserie, så jeg skrev jo litt ned sånn. Replikkene mine sånn, og juksa litt og sånn. Men det som hjalp selvfølgelig, det var jo for det første at jeg fortalte det til noen, for det ville jeg jo ikke. For jeg ville jo stå i dette, skuespill skal fungere på opptak, du kan ikke være...
Tabbe nummer én.
Så jeg fortalte det til mora mi, og begynte å grine selvfølgelig. Og så fortalte jeg det til noen kollegaer på set, og så gikk jeg til en psykolog, som fortalte meg, det du snakket om på scenen nå, at nå, det som skjer med deg nå, er at reptilhjernen din som ligger bak her, og fornuften din som ligger foran her, de kommuniserer ikke. For du vet at dette ikke farlig, men dette sier at du kommer til å dø, du kommer til å dø, du kommer til å dø. Så du må bare utsette deg for det. Øve opp disse banene. Så jeg husker jeg satt hos henne, fordi jeg ble spurt om å dele ut Amanda-pris, og det det verste jeg vet, sånn der prisutdeling i direktesending. Det det aller skummeleste, for der sitter alle de folka som jeg har lyst til skal ansette meg i salen. Og det direkte hjem til mor og far, alle sitter og ser på. Og så var det sånn, du vet at du må si ja, sant?
Ja, må du det?
Ja, men du må, hvis du sier nei, så forteller du reptilhjernen at den rett, at det livsfarlig. Så du må si ja. Og jeg satt og tok og ringte kjempelyst til å dele ut pris. Jeg gjorde det jo, det hjalp jo. Og jeg la terskel skikkelig lavt. Hvis jeg gjennomfører, så det bra nok. Om det drit dårlig, eller om jeg står og ser rar ut, driter jeg. Bare jeg klarer å gjennomføre. Og så gjorde jeg det da, sånn, en seier, ok. Så jeg måtte bare om igjen, vær livredd. Så roet det seg litt og litt og litt og litt og litt. Og, litt. Og nå, har jeg det, ja, nå har jeg det jo greit. Nå går det greit. Men det kommer sikkert tilbake igjen.
Kan jeg bare stille et spørsmål?
Jeg skal stille deg et spørsmål.
Ja. Ja, jeg stiller henne, så stiller du meg.
Ja, du stiller henne, så stiller jeg deg. Ja.
Beklager, nå tok jeg opp hele showet. Var ikke meningen.
Det din podcast. Det greit.
Tuline, det så deilig å se deg sånn, så bare fortsett. Men et spørsmål til deg.
Ja.
Når du forteller det du forteller nå, hva kjenner du inn i deg da?
Det bare bra, for det bare bra å snakke om det.
Og du kjenner at det litt vondt?
Nei.
Nei, så bra.
Men
hva ville du ha?
Bak på bakrommet her, så vi snakket litt om angst.
Ja.
Hvordan hadde du det når du skulle gå inn på scenen i dag?
Jeg var livredd. Jeg lever opp til det forestillingen heter. Men jeg må si, fordi det her kjenner jo dere igjen som på scenen selv også. Det en ting som utrolig viktig for enhver artist som skal fremføre noe på scenen. Og det liksom basis i livet generelt, spør du meg. For det handler noe om at atmosfæren må være bra, da. At det må være en god atmosfære. Og jeg hadde en veldig, veldig bra pre-show-fase i dag, sammen med to teknikere som var utrolig hyggelige. Veldig behjelpelige, veldig proffe, veldig flinke. Kanskje de her. Ja, ene sitter bak der i hvert fall. Ja. Så atmosfæren for å gjøre en god jobb var veldig til stede. Det var veldig proff, det var veldig scene, det var stoler og alt med sånt noe. Så det hjelper veldig. Men så klarer du å fucke opp det der greiene opp i hodet ditt de siste 10 minuttene og tenker at ingen ler og tenker at folk har hørt alt før. Og begynner med masse sånn håpløse greier. Og det kjenner du på, men jeg synes det bra også. For det som jeg sa til dere også før i dag når vi snakket sammen, hvis man blir likgyldig til det her, da må du slutte.
Men uansett, det å stå på scenen, det jo ikke en det jo ikke livsviktig. Det jo ingen som dør om det skjærer seg.
Nei.
Det kunne vært verre. Vi er ikke flyktninger fra Syria. Skål.
Nei, men du fra Notodden. Det ikke så langt unna.
Ja, jeg innrømmer det. Jeg en råner. Men du, vi må snakke litt om forestillingen din. Du bruker deg selv. Feil av dine. Du snakker om barndommen din. Med fyll og vold. Kan du fortelle om barndommen din og hva det har gjort med deg?
Ja, først og fremst er det aller deiligste oppdaget er at min historie er overhodet ikke unik. Da. Og det er ganske viktig når du som liten gutt føler at det er meg i dag er noe gærent med, eller hvorfor jeg har hatt så uflaks å havne i den familien her. Så det er det ene. Og det andre som var utrolig viktig for meg er at hele greiene for meg i mitt voksenliv har handlet om og trene meg på å komme meg ut av offerrollen, for den fører meg aldri fremover helt tatt. Altså, jeg kunne hengt på plata, nå har folk liksom skjønt, ja, med den oppveksten.
Kunne du det?
Nei, jeg kunne ikke det, men også hadde jeg gjort det, og folk sa, hvor gikk det gærent? Nei, jeg vokste opp i sånne og sånne kår, og da var jeg liksom, ja, nei, men det skjønner jeg. Men det hadde ikke dratt meg noe fremover helt tatt, så jeg har full forståelse for folk som, og kjempesympati for folk som lider og ikke har det godt. Men så er det jo i den der prosessen som vi snakker om å komme seg videre, så handler det noe om at ok, det var den oppveksten, jeg får ikke gjort noe med den som voksen person. Jeg kan gå og være bitter, jeg kan være hatsk overfor moren min, overfor faren min, og faen, hva er det dere, hvorfor kunne dere ikke oppføre det ordentlig? Altså, jeg kunne gjort sånne ting, men det ville ikke ført meg fremover i det hele tatt. Så helt 100% ærlig, så har ikke den der traumen fra barndommen preget meg så mye i min voksne alder. Men da preget meg den skammen som jeg snakket om på scenen i dag. Og det vel kanskje en av de største fryktene jeg har i dag også, er jo skam. Mens nå har jeg jo skjønt at skam handler, vi jo flokkdyr, og skam handler om en amerikansk professor som sa det så fint, synes han sa, skam er frykten for å ikke bli akseptert. Det er skam. Det å ikke kunne tilhøre flokken. Og jeg skulle ønske det kommer mye mer opp på agendaen i dag, fordi det er nitrist å se på, vi diskuterte med han teknikeren før i dag, å se på ungdomsskolene og se på alle er bare nesten helt kliss like. De er livredde for å være annerledes. Og Jon Skau, en fantastisk komiker, sa det, må huske på det at vi har fått utdelt hver vår puslespillbrikke for at vi totalt skal lage et fantastisk fint bilde. Men det vi gjør er at vi driver alle sammen og legger det på samme sted og stabler opp på hverandre, for vi livredde for oss å være unike. Og da blir ikke bildet så bra som det burde ha vært. Så jeg veldig forkjempe for å, at vi må tørre å være litt mer unike. For det hver en av oss det.
Det var fint.
Men det litt sånn der unorsk, ikke sant? Fordi vi er født og oppvokst og indoktrinert med at du skal faen ikke tro du noe. Og du skal ikke komme her og komme her. Men jeg tror nettopp at det, jeg snakker ikke om å heve seg over noen, for det jeg veldig opptatt av, at det ingen som, om du lege eller advokat, eller om du en kjent komiker eller kjent skuespiller, så det nøyaktig like mye verdt som en som sliter med sykdommer, eller NAV-pasient, eller så du akkurat like mye verdt. Så det ikke det jeg mener, at det har noe med det, men jeg har noe med, det noe helt sykt unikt med hver enkelt en av oss. Og jeg skulle så ønske at vi ble mye flinkere til å elske det, og heiv litt det der jantegreiene, for det, jeg tror ikke det bra for oss.
Kan jeg få stille et spørsmål? Altså, ja. Vi snakket om Vigdis Hjort, arv og miljø tidligere i sted, og det har jo vært mye kritikk om den sannhetslitteraturen hvor man forteller om familien sin. Og du har jo også vært kritisert for at du har utlevert familien din uten å få samtykke.
Spesielt av mamma. Hun er jo helt ram, liksom.
Ja. Hvordan forhold har du til moren din i dag?
Du, vi er bestevenner også, og nei, jeg har ikke så mye kontakt med mamma, men ja, det er jo så klart trist og dumt, men det handler noe om at mamma sliter. Mamma har en diagnose som heter borderliner, så hun sliter med sine ting. Og jeg elsker henne like mye som jeg gjorde når jeg var liten, og sånn, men for meg og min familie så handler det for meg om å sette liksom stoppe den sirkelen da. Og jeg kan ikke forandre henne. Jeg kan bare fortsette å være glad i mamma, men jeg kan ikke få henne til å gjøre de tingene som jeg mener er riktig at en bestemor skal gjøre eller en mamma skal gjøre. Det har jeg innsett for veldig lenge siden. Det eneste jeg kan gjøre noe med er jo hvordan jeg responderer på hvordan hun er, for det er det jeg som har kontroll over.
Det sier psykiateren min også.
Det gjør det. Jeg skulle kanskje vært i hvit frakk her. Nei, men det er jo livserfaring. Jeg tror det er med livets harskål. Og det har jeg oppdaget veldig med mamma. Så vi snakker sammen til jul og bursdager og sånne ting. Helt sånn, bra med deg. Og jeg håper for alt i hele verden at hun opplever mange fine dager nå når hun gammel. Det unner henne virkelig. Men det er ikke noe... Nei, foreløpig er det i hvert fall ikke noe hensikt å prøve å tvinge henne inn, eller jeg skal inngå kompromiss med meg selv på absolutt alle ledd. Det kommer ikke noe godt ut av det for noen av oss, og i hvert fall ikke mine barn, da, som er fri en.
Hvor kommer humoren fra? Det høres jo ikke ut som det har vært et lystig hjem.
Det er den her med bare klovnens maske. Nei, du... Jeg er heldig overbevist om at humoren har vært min måte å overleve på. Jeg var heldig som er født med talent, som klarer å bruke humoren på ting. Og jeg lærte tidlig at, for jeg var ikke best i fotball, ikke best i håndball, jeg var ikke kjekkest den gangen. Og...
Line har litt erfaring her.
Nei, hun har alltid vært pen, så hun kan ikke snakke om det her. Men jeg fant ut at det med å komme med små snertende kommentarer eller være litt klovn i klassen og sånne ting, det ga meg liksom en forse da. For jeg var jo mye mobba en stund også, og det var min måte å overleve det på. Og plutselig så slapp jeg. Så da var jeg plutselig... Det var en greie. Og det er ikke tull jeg bestemte meg da jeg var 9 år gammel, for at ikke nødvendigvis at jeg skulle bli stand-up-komiker, men jeg tror jeg sikta mer mot sånn ordentlig jobb sånn som du har.
Line er ordentlig skuespiller.
Ja, hun er ekte skuespiller, som har papirer på det. Mens der er de jo fryktelig selektive i den skolen der til å ta inn. Så tenkte jeg, jeg får ta det nest beste da, for å bli komiker.
Var han morsom når han gikk militær år?
Jeg fortalte jo broren min at jeg skulle møte deg. Han sendte meg så mye tekstmeldinger og greier og spørsmål jeg måtte stille deg.
Oi!
Ja, han ble jo veldig fyr og flamme. Jeg tror han savner deg egentlig.
Ja, jeg savner han.
Så du bør jo egentlig ta kontakt med... Han er... Broren min er en veldig hyggelig fyr.
Paul Victor er...
Paul Victor er topp.
Også fotomodell da. så det
ja, han er jo en pen mann.
Ja, veldig pen mann. Så det var oss to i troppen, ja.
Ja. Dro han damer for dere, liksom? Eller,
nei,
ja. Damer for gjengen
nei, jeg hadde damer den gangen også, jeg, faktisk.
Ja. Noen har sagt at du har litt feminine trekk. Der ligger ikke noe...
Nei, jeg tror ikke jeg har det, men jeg ikke redd for å være feminin heller. Nei. Jeg veldig opptatt av å være mann, og synes det veldig kult å være mann.
Men Tommy veldig i kontakt med sin indre kvinne. Det jo deilig å vite.
Vi sier det sånn.
Spørsmål.
Du var jo sammen med Elisabeth allerede da, tror jeg. Var det?
Ja. Hvem Elisabeth?
Det eksen.
Første,
ja. Ja, okay, ja.
Det mor til mine to første.
Spørsmål fra Paul.
Paul Victor.
Paul Victor.
Ja.
Har du noen gang delt ut et verdens beste venn-diplom? Du skriver ikke, vet du. Det her husker Paul veldig godt.
Det tror jeg jeg har gitt til han en gang.
Ja, det stemmer.
Ja.
Hva skal man gjøre for å fortjene et sånt diploma?
Nei, men Paul var... Paul, jeg vet sikkert er enda. Paul var ekstremt inkluderende. Og vet, Nordstrand, for de som ikke er fra Oslo, de tilhørte jo egentlig litt sånn klysedelen av Oslo. Ja, men det var det jo. Det jo ikke til skyvende stol. Vi som hang nede og så ut som en blanding av brandhydrant og rennestein. Vi var jo en annen... vi var så... Men Paul var ekstremt inkluderende. Og Paul hadde kjempestor venneflokk, det aldri jeg hatt. Så at alle permere og sånne ting. Vi dro jo videre og videreutdannet oss begge to på samme sted på Stavern. Og,
ja.
Så, og han var det som var rekrutskoleinstruktør, som var liksom det beste man kunne være. Og jeg var i sanitet, som ikke var så kult. Men han inkluderte meg alltid. Så jeg var liksom en del av den flokken hans, både militære og hjemme.
Så hvis man vil ha verdens beste venn-diplom, så må man være inkluderende.
Ja.
Det et godt tips.
Og det var hovedårsaken til at... Og han en virkelig, virkelig god venn. Jeg tror aldri jeg har hørt Paul noen gang si noe stygt om noen av vennene sine.
Nei.
Men du, vi må også spørre deg om veien din fra selger i gule sider til scenen.
Den ikke lang, altså.
Nei, jeg vet jo egentlig det selv. Men, det men hvordan skjedde det?
Hvordan var det skjedd da? Jeg hadde bestemt meg for jeg var 9 år, og det som var gøy var at jeg sa til folk på tal med ro, jeg er rikskjendis før jeg er 30, som skuespiller, sanger, eller jeg visste jo ikke helt hva, jeg visste bare at jeg skulle signere autografer. For det var liksom den, ja, men det var liksom den ultimate hevnen, skjønner du, når du var utestengt og ikke var inkludert og sånt. Så var liksom drømmen min var at jeg skulle bli en sånn stor stjerne, og at jeg skulle ha type show sånn som i kveld, da. Og så skulle liksom de komme bort, de som hadde stengt meg ute, og så sier jeg, ja, husker du jeg, hvilken klassen din, og sånn, så kunne jeg bare si, nei.
Så det, men har du opplevd at det har skjedd, eller?
Ja, jeg opplevde at det skulle skje, fordi det gikk jo, jeg hadde jo sånn her pangstart på karrieren når jeg først begynte med dette her, sånn, som var helt fantastisk. Så jeg husker at vi skulle ha den første klassefesten, som da var 10 år etter ungdomsskolen, som jo min utdannelse, og der, ja, det ikke tull engang. Og da husker jeg den natten før, så var jeg våken hele tiden, for nå skulle jeg jo. Da hadde jeg, jeg vet ikke hva jeg hadde, men jeg hadde, jo, jeg var med på Bot og Bedring på TV. Som,
ja, vi, store serier,
ja, ja. Ja, men det var 500 000 serier hver uke, så det var jo liksom.
Jeg
var
med i en episode,
ja, det husker jeg. Så det her var jo liksom å møte de igjen, så var det liksom, da hadde jeg kommet til første skrittet, og jeg hadde avisoppslag, og det var litt greier rundt meg, så... Så, men så akkurat den dagen jeg skulle ut og ha den klassefesten og skulle liksom ta den ultimate hevnen, så det var vanskelig å ikke bli religiøs når jeg snakket med den. Det var akkurat som bare, jeg fikk en sånn her føn min over meg, som bare, det var rone, Tommy. Du vet selv hva du kan og ikke kan, og du har ikke noe behov for å hovere på noen måte. Så jeg gjorde ikke det.
Nei.
Så jeg fikk aldri tatt den ultimate hevnen.
Men ble du oppdaget av noe sted, eller har du liksom gjort alt selv?
Ja, jeg tør, uten at jeg skal... men ja, jeg tror at jeg har gjort alt selv.
Men for jeg husker nemlig denne Telenor-revyen.
Ja.
Var det Tom Sterri, eller var det han Eddie Eidsvåg?
Eddie Eidsvåg.
Ja, da, for jeg husker at du allerede... at du var liksom... du var blitt sett.
Mm. Det stemmer. Så jeg var... det var samme som når... jeg skrev det konseptet Senkveld, som har gått på TV2 i mange år etterpå. Da hadde jo jeg de 3 første årene sammen med H.C. Andersen. Mm. Og det var et konsept som jeg skrev, og gikk og banka dører i 2 år på NRK, og på TV2 og TV3 faktisk den gangen. Og gikk liksom 200, og andre gangen jeg var hos TV2, jeg liksom maste meg til, for jeg hadde en kompis som jobbet med markedsavdelingen. Så jeg fikk møte noen folk, han har sagt at han kan ta et møte med deg. så var det, de visste jo ikke hvem jeg var annet enn at de hadde sett meg på Bot og Bedring, liksom. Så derfor at de også driver et svært talkshow, synes de var et ganske stort sprang. Så sa jeg, ja, men jeg er dritbra komiker, og så sa jeg, ja, jeg har ikke sett deg, Rolf Venell heter han, en svenske, fantastisk mann. Så sa jeg, ja, men, og det her var en tirsdag, ja, men jeg har svært show på Christian Kvart på fredag, du kan komme dit hvis du vil. Og han bare, ja, ypperlig, da. Så da tar jeg med direktøren, og så kommer vi på fredag. Men jeg hadde jo ikke noe show på Christian Kvart på fredag. Det var derimot noen andre komikere som hadde, så da måtte jeg kjøpslå med de, så jeg betalte de dobbelt honorar av mine egne penger, for at jeg kunne ta dem sin spot på Christian Kvart.
5000 spenn kostet det, men det har vel lønt seg?
Ja, det har lønt seg. Jeg har fått tilbake de 5000 kronene, men det husker jeg, Baste Bolstad og Fredrik Knudsen, nå Fredrik Sten. Ja. Det var måten jeg gjorde det på, så da kom de, og så ble det jo senkveld.
Det ble mye store suksesser, og ja. Noen av de gikk vel kanskje litt til huet på da. Det er sagt.
Ja, jeg korrigerer, det var ikke noen av de som gikk til huet på meg, de fleste gjorde det i begynnelsen.
Ja, så du har blitt omtalt som Norges mest selvskrytende komiker.
Ja, det når ingen andre gjør det, så må du gjøre det selv. Men det en liten forklaring, for det tro det lei, så jeg faktisk i av natur ganske ydmyk. Men det med selvskrytende komikere handler om at jeg fant ut når jeg så alle de andre stand-up-komikere, fordi jeg begynte et halvt år etter alle andre hadde startet. Så Thomas Gjertsen og den gjengen der holdt jo på med lumpelandslag og sånt. Ikke sant? Dette var jo tilbake i 94. Og da skjønte jeg at hvis jeg skal ha noe som helst mulighet til å komme på den banen her, så måtte jeg ha noe eget. Og det jeg gjorde til min egen stil de 2-3 første årene var at jeg var ekstremt breial, og veldig skrytete på scenen.
Så det var bevisst?
Ja, det var 100% bevisst, fordi at de tingene jeg skrøyte om på scenen var jo ikke sant. Så jeg snakket om, faen, jeg tjener så mye penger, jeg bare, vet du hva jeg skal gjøre? Når jeg går nedover nå, så folk liksom, er ikke du han? Og har du sett den fete bilen som står utenfor? Fy faen for en Porsche som står utenfor? Og folk, ja, det min. Altså, ja, det var liksom stil jeg hadde, fordi ingenting hadde stemt det. Så da syntes jeg det var så gøy å kødde med. Jeg hadde jo ikke penger, jeg hadde jo knapt nok nåla i veggen, hadde jo ikke bil, så alle de tingene var bare tull. Men tabben jeg gjorde, hvis du kan kalle det tabbe, var at jeg burde jo slutta når jeg fikk de pengene da, og de bilene. Så det tok sikkert et år eller to for mye av den skrytinga.
Men du fremstod jo ikke sånn i dag, du virker jo...
Nei, men jeg håper ikke folk oppfatter meg som det i dag, fordi jeg synes ikke det er en bra greie å være. Ja. Jeg er blitt veldig, veldig opptatt av å sette pris på mennesker rundt meg, akkurat sånn som de er.
Du, det ikke så lenge til vi må avslutte, men ja. det som kanskje ikke så mange vet, at du har hatt en hit. Han har vært 7 uker på førsteplass på 10 i skuddet.
20, ja.
20 uker, men 7 uker med førsteplass. 20 uker med førsteplass. Ja. Jeg har ikke hørt den låta, og jeg lurer på, kan du synge den låta nå, eller?
Nei, det er troen her. Det er... Ja, men du, hør da. Historien bak, det er så... Dere skjønner for det. Åh. Det her var midt i Aqua og Barbie Girl-greiene. Jeg synes alt var så... Det var så lett å få hitter, synes jeg. Så jeg inngikk et veddemål. Ja. Med flere andre komikere. Det er jo ikke noe problem å få hit nå. Det er bare... Da inngikk et veddemål på en sum penger. Og så dro jeg med Freddy Kjensmo, faktisk. Som du også kjenner. Askel Hagen. En kjent tekstforfatter fra NRK. Og en musiker. Så dro vi opp... Hadde en natt på hytte på Nordfjell. Med 4 kilo kyllinger og 2 kasser pils. Og så skrev vi da det som vi valgte å kalle nummer 1 på VG-lista. Hadde aldri verden trodd, men så hørte Ole Evenrude, og så ble plutselig Universal, dette er en kul greie, liksom. Og så fikk jeg plutselig platekontrakt. Og så...
Men hva kalte du den nummer 1 på VG-lista?
Ja, sangen heter nummer 1 på VG-lista.
Ok. Hva handlet den om utover det?
Det er kjempe lyrisk verk. Den gikk sånn... Denne låta, den skal faktisk bli nummer 1 og toppe VG-lista helt til år 2001. Sånn var det. Og da var det, for å lage en låt, må du ha riktig rim. I hvert fall en dame med puppene. Altså, det var bare sånn. Det var bare parodi på det der, au, 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 alt det greiene. Og så tok Universal det, og så kicka H.C. og Howard, som var store på NRK den gangen. så begynte de å spille det, og plutselig så hadde den solgt til gull, liksom. Så det var liksom helt sånn, helt syk historie. Tjente ikke noe mye penger på, men det var veldig, veldig, veldig gøy den gangen.
Men du veldig opptatt av musikk, du ikke det?
Jo, elsker musikk.
Hva, og du har sunget i dag?
Ja. I dag har jeg brytet en barriere.
Du har blitt kjempeflink til å synge.
Det bare 4 minutter igjen? Det...
Ja, nei. Ja, men jeg skulle gjerne hørt deg synge da. Hva?
Musikk handler om, jeg tror jeg får samme opplevelse når jeg synger en sang som betyr noe for meg, som når jeg får folk til å le. Og det jeg tror det ytterste faktoren av det en kommunikasjon mellom publikum og meg, som hvor de der veggene og barrierene, og det som du ble lært opp til, den fjerde veggen, og den forsvinner. Så jeg kunne like gjerne sitte blant disse her sånn, og gjort de samme tingene. For det den der kommunikasjonen. Så hadde ikke publikum vært så bra helt fra starten av i dag, så hadde jo ikke jeg våget de tingene som jeg våger og våger. Ja,
fordi man bare sier, jeg trodde at han bare spilte, eller faka, at han ikke har sunget den sangen før.
Ja,
men han hadde
ikke det,
faktisk
det
ikke sunget den sangen før.
Jeg tenkte, vet du. Han har selvfølgelig sunget det her mange ganger, tenkte jeg.
På West End.
Ja, ikke sant.
Altså, det var Broadway veldig imponerende.
Det så utrolig rolig ut, og du hadde full kontroll.
Da var jeg redd, da.
Var du det?
Ja, veldig redd, da.
Jeg trodde du
hørte det på stemmen min.
Nei, jeg trodde du løy.
Nei, ja, da var jeg redd. Men veldig deilig redd, da. Sånn litt sånn gåsehudredd.
Men du, den neste showet ditt, som har premiere i oktober?
10. oktober, helt tilfeldigvis verdensdagen for psykisk helse.
Ok, og da, hva skal showet handle om?
Hvordan gi litt mer faen.
Nettopp. Får vi høre deg synge mer da, eller?
Da får du høre meg synge mer.
Kommer dere å se på, eller?
Jeg skal rett til Mo i Rana.
Får han komme tilbake igjen? Nei, men da tror jeg vi sier tusen takk for at dere kom, og tusen takk til deg, Tommy Steine.
Det har
vært en ære.
Det har vært en ære for å være sammen med dere to stjerner også. Det var tusen takk.
Takk for at dere kom.
Produsert av Rubicon.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.